Du lytter til Kreds. Jeg hedder Mathias Wissing. Mens alle snakker om menneskerettigheder i Katar og Vesten, sådan lidt halvhjertet protesterer ved at snige regnbuefarver ind på stadion, så strammer Ruslands præsident Putin grebet om LGBT+-miljøet. I det russiske parlament har man her til formiddag enstemmigt vedtaget en lov, der forbyder alt såkaldt propaganda om, hvad de kalder ikke-traditionelle seksuelle relationer. Formålet er, som de skriver, at beskytte vores børn og landets fremtid fra det mørke, som USA og europæiske lande spreder. Og lovgivningen handler da også blandt andet om at markere afstand til Vesten, mener en Ruslands ekspert, som vi skal høre fra først i udsendelsen. Ja, sådan her lyder det i en video fra åbningen af Aarhus Kulturhovedstad 2017, og de selv samme trommer lyder nu ildevarslende i selv samme by. Landets næststørste kommune skal nemlig spare, det rammer blandt andet kulturen. Og den slags går ikke stille af sig. Knap 2.000 høringssvar har kommunens sparekatalog med spareforslag modtaget inden deadline her til midnat. Til sammenligning så har sparekataloget i borgmesterens afdeling i den anden ende modtaget 12 høringssvar. Nu har også Statens Kunstfond blandet sig i de foreslåede besparelser. Jeg spørger kulturchefen i Aarhus Kommune, om man med det her sparekatalog risikerer at klippe livlinen til en række kulturinstitutioner, der i forvejen løber rundt på kærlighed og kildevand. Ølbaren og bryggeriet Mikkeller, det er blevet en stor succes i både ind- og udland, og nu fortæller en ny bog historien om den næsten kontroversielt kompromisløse grundlægger Mikkel Bjergsøe. Brandet Mikkeller, det voksede nemlig så hurtigt, at det sidste år kastede vokseværksproblemer af sig, hvor virksomheden blev ramt af beskyldninger om usund kultur og blandt andet sexisme i branchen. Journalist og forfatter Anders Rygehauge, han fortæller hele historien senere i udsendelsen, hvor vi også tager et smut på ølbar til sidst i programmet. Der tager reporter på kulturmagasinet Kreds Sara Birk Becker public service-forpligtelsen på sig og får indblik i do's and don'ts, hvis du vil fremstå som en, der ved, hvad du taler om, når du bestiller øl. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kreds. Mens vi herhjemme er forarvet over, at landsholdet ikke må spille med det regnbuefarvede One Love anfører bind under VM i Katar, så strammer Ruslands præsident Vladimir Putin forholdene for landets i forvejen trængte LGBT+-miljø endnu mere. I 2013 der vedtog det russiske parlament en lov, der forbyder såkaldt LGBT-propaganda til børn, og i dag er det besluttet, at den beslutning skal udvides til alle aldre, det skriver nyhedsbureauet Ritzau. Det betyder altså, at bøger, film, opslag på sociale medier og andet, der omtaler homoseksualitet eller LGBT+-relationer. Bryder man loven, så straffes det ifølge Ritzau med en bøde på op til 10 millioner rubler, eller hvad der svarer til knap 1,2 millioner kroner. Vi har vores egne traditioner og værdier, siger formanden for det russiske underhus. Dumaen ifølge Ritzau, han siger også, at lovgivningen vil beskytte vores børn og landets fremtid for det mørke, som USA og europæiske lande altså spreder. Og det er netop i citatet her, en del af forklaringen skal findes, fortalte Katrine Stevnhøj, der blandt andet forsker i undertrykkelse og protestbevægelser i Rusland, da min kollega Søren Berggren Toft, han talte med hende inden udsendelsen. For når Rusland strammer grebet om landets LGBT-miljø, så handler det også om at markere en afstand til vestlige værdier.
Man skal se den her enkle lovgivning som værende en del af et større ideologisk fortælling om russiske værdier, som ofte bliver sat op imod vestlige værdier. Vi kan også se det, når vi ser på Putins taler, både nogle, han har holdt tidligere, men i særdeleshed nogle, dem han har holdt i år, hvor han fokuserer meget på det her med kønsrettigheder i Europa. Han nævner for eksempel det her med, at mindreårige har mulighed for at skifte køn. Han nævner, at forældre ikke længere er mor og far, men er forældre 1, forældre 2. Så det er altså en del af en større meningsdannelse, som bliver skabt i Kremlen, hvor man forsøger at distancere de her såkaldte traditionelle russiske værdier, familieværdier fra de vestlige, som ses for dekadente. Så det er en del af et større politisk projekt.
Så det er en del af, hvis jeg hører dig rigtigt, det er en måde at vise, at man står et andet sted, end vi gør i Vesten. Kan man se det på andre områder også?
Altså man kan jo se det helt reelt ude i samfundet, hvordan lovgivningen påvirker forholdene for seksuelle minoriteter i Rusland. Man kunne meget tydeligt se, hvis man kigger på antallet af hadforbrydelser mod eksempelvis homoseksuelle i Rusland, det steg markant omkring 2013. altså da den her lovgivning blev indført. Så det har sådan en reel konsekvens for folk i samfundet. Derudover har det også en konsekvens for de organisationer, der arbejder for for eksempel homoseksuelles rettigheder i Rusland eller transseksuelles rettigheder. At de har ikke mulighed for længere at arbejde, fordi det, de arbejder med, det er jo blevet gjort ulovligt. Det vil for eksempel sige, hvis man har en organisation, der arbejder for, ja, for homoseksuelles rettigheder, det vil kunne anses som værende propaganda, og derfor falde ind under den her lovgivning, som er blevet udvidet nu.
Noget af det, du også forsker i, Katrine Stevnhøj, det er protestbevægelser i Rusland. Er der nogen LGBT-orienterede protestbevægelser i Rusland i dag?
Ikke deciderede protestbevægelser. Man kan jo tale om de her organisationer, som stadig eksisterer, som vælger nogle overlevelsesstrategier. Det kan blandt andet være at opløse sig selv og omstrukturere sig til at være en virksomhed eller til at være et frivilligt netværk for at undgå den her lovgivning og dermed stadigvæk eksistere. Der er nogle andre kønsorienterede protestbevægelser, blandt andet en, der hedder Feministisk Antikris Manifest, som er sådan en russisk, men også transnational bevægelse, som fokuserer på feminisme og er imod krigen i Ukraine. Så der er de her tværgående bevægelser på tværs af både køn og krigskritik.
Hvordan er forholdene for de her protestbevægelser i Rusland i dag?
Jamen yderst vanskelige, og det bliver kun værre og værre. Altså, i tillæg til den her lovgivning om såkaldt homoseksuel propaganda, er der også loven om fremmede agenter, som virkelig gør det restriktivt svært at bevæge sig inden for det civilsamfundsområde. Så det er vanskeligt. Der er næsten ikke rum til politisk deltagelse længere.
Er det decideret farligt at være homoseksuel eller tilhøre en LGBT-minoritet i Rusland?
Hvis man er offentlig med det, altså man kan sige, det er blevet værre i løbet af de seneste år. Selvom der har været den her lovgivning i snart 10 år nu, så har der været rum for at være homoseksuel offentligt. For eksempel i Moskva og St. Petersborg. Altså der har været spillesteder, bare områder, hvor man godt kunne deltage i sådan undergrundsmiljøet. Man har ikke kunne holde Pride-parader, men man har godt kunne deltage sådan på hverdagsniveau. Det er blevet sværere og sværere, fordi den politiske retorik er blevet så hård, så hadefuld, og at lovgivningen samtidig strammes, så vil sige rummet for at være offentlig homoseksuel i Rusland er blevet farligere, men det er ikke ulovligt at være homoseksuel i Rusland.
Den kommer også på et tidspunkt, hvor vi i Vesten har særlig fokus på blandt andet LGBT-rettigheder i forbindelse med VM i Katar, hvor spillerne ikke må bære det her regnbuefarvede One Love anførerbind. Tror du, der er en sammenhæng i timingen i forhold til, hvad vi taler om i Vesten lige nu?
Jeg ved ikke, om det lige er Katar, men nok nærmere den her større diskussion, vi har om seksuelle minoriteter, vi har MeToo. Der er den brydningstid i forhold til køn i Vesten. Og vi så det faktisk også dengang, hvor lovgivningen blev indført i 2013. Det var samme år, som Rusland skulle afholde olympiske lege, vinter-OL, i Sochi. Og der kom det nemlig på den politiske dagsorden, den her mangel på rettigheder internt i Rusland. Det blev lige pludselig et stort internationalt emne, netop fordi at Rusland skulle holde det her OL, og de havde indført lovgivning. Så på den måde er der en parallel, men jeg vil sige, at det strækker ud over den aktuelle diskussion, vi har med Katar, og helt sådan større så den diskussion, vi har i Vesteuropa.
Hvorfor er det så vigtigt for Putin og for regimet i Rusland, regeringen i Rusland, at markere den her afstand til Vesten, som det jo er lige nu og har været de seneste år?
Rusland begrunder en lang række af sine både nationale og internationale beslutninger med, at der er et suverænt demokrati, og også har deres egne suveræne menneskerettigheder. Altså nogle menneskerettigheder, som de mener adskiller sig fra dem, vi står for i Vesten. Og det er en del af det her større billede på en adskillelse, at Rusland er noget særegent ifølge Kremlen.
Sådan lød det fra Katrine Stevnhøj, der blandt andet forsker i undertrykkelse og protestbevægelser i Rusland. Da min kollega Søren Berggren Toft talte med hende inden udsendelsen og spurgte, hvorfor det russiske parlament nu endnu en gang strammer grebet om landets LGBT-miljø ved at vedtage et forbud mod information om LGBT+. Du lytter til Kreds. Jeg hedder Mathias Wissing. Lukning af talentudviklingsteatret Katapult, ufrivillig flytning af en af Danmarks førende dansescener Bora Bora, lukning af biblioteker, besparelse af Flying Superkids og nedskæringer på børn og unges fritidsområder. Listen den er lang i Aarhus over besparelser på kulturområdet, som muligvis snart kan blive en realitet. Danmarks næststørste kommune, Aarhus Kommune, skal nemlig spare 212 millioner kroner, og 14 af dem skal findes i den afdeling, der hedder Kultur og Borgerservice. Det sker altså i landets næststørste kommune, som i mange år har brystet sig at vælge kulturen, og som i 2017 var europæisk kulturhovedstad. I slutningen af oktober, der præsenterede Aarhus Kommune så det sparekatalog, der kom med forslag til, hvor de her 14 millioner, man skal spare i kulturen, kunne ske og gemme sig. Og i aften kl. 23.59, ja, der er sidste frist for indsendelse af det, der hedder høringssvar til sparekataloget, hvor altså kulturinstitutioner og borgere har kunne gøre skriftlige indsigelser på internettet. Og det er der rigtig mange, der allerede har gjort til sparekataloget for Kultur- og Borgerservice. Ja, der er der i talende stund kommet 1867 høringssvar. De her spareplaner, de kan af indlysende årsager få konsekvenser for flere kulturinstitutioner i Aarhus, og dermed selvfølgelig også for publikum, hvis alle besparelserne går igennem. Og derfor så har det vagt forundring hele vejen op i Statens Kunstfond, at en så relativt stor del af besparelserne skal findes i lige præcis kulturen. Ligesom lokale aktører undrer sig over, at de ikke har taget Aarhus Kommunes Kunstråd, der sidder som eksperter på området, med på råd, før man sendte sparekataloget ud. Nu kan jeg sige hej til dig, Lars Davidsen, kulturchef i Aarhus Kommune. Velkommen til.
Tak.
Aarhus Kunstråd, det er et tværfagligt råd, som dækker scenekunst og billedkunst og musik og litteratur. Og det her kunstråd, det uddeler så blandt andet penge på vegne af kommunen til nogle forskellige projekter. Og så skal de, og her synes jeg så, det bliver lidt spændende, ifølge kommunens egen hjemmeside, faktisk også fungere som rådgiver for byrådet og administrationen i kunstfaglige spørgsmål. Det her kunstråd, det er så ikke blevet taget med på råd i forbindelse med sparekataloget. Hvorfor er de ikke det?
Helt grundlæggende, så man siger, vi har fået en sådan bunden opgave af Aarhus Byråd i forhold til at finde de her 3,7 millioner, og vi har knap en måned til at lave beskrivelserne af dem. Og det her med at bede et kunstråd, eller for den sags skyld kultursamvirke, som er en sammenslutning af kulturinstitutioner i Aarhus, eller projektstøtteudvalg i staten inden for de respektive kunstarter, vil være i vores optik at stille dem sådan i en panibel situation i forhold til at bede dem om at være med til at udpege, hvem det er, der i givet fald skal lide under de her besparelser, som der skal findes.
Her på Kulturmagasinet Kreds, der har vi talt med, Aarhus Kommunes Kunstråds medlem, Sara Topsø. Hun anerkender selvfølgelig, at der skal spares, men hun undrer sig lidt over, at Kunstrådet ikke er blevet involveret. Jeg har lige et klip med, som jeg godt vil spille for dig.
Altså for det første, så har jeg meget stor respekt for politikere og embedsfolk, der skal ud i en sparerunde. Det er ikke nemt, og det er et stort ansvar, man tager på sig. Og det er meget komplekst altid, når der ikke er penge nok. Det ved man jo også, når man sidder i kunstråd og skal uddele midler. Men alt andet lige, så tænker man jo, at det ville være smart, hvis man inddrog de fagorganer, man nu har, fordi der er en viden til stede, som kunne gøre de valg, man skal tage mere informeret. Så uanset om det drejer sig om kunst, eller om det drejer sig om hospitaler eller skole, så er min holdning, at det altid er godt at inddrage de faglige organer, man nu har, fordi man så kan få nogle mere, hvad skal man sige, dybdegående indsigter i, hvordan et miljø hænger sammen, og hvordan det kunne være smart at gøre ting.
Ja, Lars Davidsen, kan du følge Sara Topsøs pointe her, altså medlem af Aarhus Kommunes Kunstråd, om man vil altid bør spare med eksperter på det område, man nu skal spare på?
Ja, helt grundlæggende kan jeg sådan set godt, og vi er jo kontinuerligt faktisk i tæt dialog med vores kunstråd inden for forskellige områder. Spørgsmålet er selvfølgelig, om den viden, vi så har i forhold til det, vi sidder med, om den er tilstrækkelig. Der er jo rigtig mange interesser på spil i sådan et spareforslag, og der ligger jo indbygget en høringsproces også efter, man har lagt dem frem, hvor de sådan har mulighed for at komme til ord, både med deres kritik og deres indspark. Så jeg tror, det er et spørgsmål om at inddrage den viden, og også de stemmer på det tidspunkt, det er mest hensigtsmæssigt i forhold til processen også.
Sara Topsø, hun sætter selv ord på de her kompetencer, de har her. Prøv lige at høre.
Altså i Kunstråd, der har vi jo de kompetencer, at vi kender et miljø indenfra, så vi ved også, hvordan tingene hænger sammen. Vi ved også, hvordan de værdier, der ikke nødvendigvis handler om økonomi, flyder i sådan et, i et miljø. Så hvis man fjerner en enhed, hvilken indflydelse har det så på et miljø, på en måde, man ikke vil kunne se i et regneark eller se på en økonomi.
Og det, som hun beskriver her, det er jo, at de har en viden og nogle kompetencer, som jeg, når hun siger det, tænker vil være rigtig gode at trække på, når man skal strikke et sparekatalog sammen. Og det fornemmer man jo faktisk også, at kommunen selv synes, i forhold til den her beskrivelse af Kunstrådets funktion på hjemmesiden. Der står blandt andet om Kunstrådet, at de ikke mindst fungerer som rådgiver for byrådet og administrationen i kunstfaglige spørgsmål. Det her punkt, altså, er det ikke nærmest skræddersyet til netop at blive taget med på råd i udarbejdelsen af noget så afgørende for kulturlivet som et sparekatalog?
Det kan man, i min optik, kan man godt diskutere det. Det, der er udfordringen i forhold til det, det er jo, at vi skal finde konkrete spareforslag. Det vil sige, at vil man jo i givet fald skulle bede Kunstrådet om at pege på, hvilke institutioner eller hvilke tiltag, der skulle have mistet deres driftstilskud eller mistet deres tilskud generelt. Og vi ved også, at Kunstrådet for eksempel, som Sara også selv siger, de har jo også nogle puljer, de råder over. En af dem er jo også beskrevet som et af, hvor der sker en nedskæring, taler konkret om basistilskud. Så det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle interesser, man inddrager, hvornår. Og man kan også sige, at sådan helt grundlæggende, så er der jo også, der er også politiske interesser i forhold til spareforslaget. Det skal også være politisk spiseligt, hvis vi skulle have sådan en større forløb omkring inddragelse i forhold til spareforslagene. Så det er jo ikke i min optik kun Kunstrådet, men så er det jo lige så meget også for eksempel Kultursamvirke som en sammenslutning af alle institutioner og rigtig mange andre, man med fordel så egentlig grundlæggende kan inddrage. Og det er derfor, man egentlig har lagt det ind i høringsprocessen, fordi der er rigtig mange interesser, og det viser alle høringssvarene også, altså der er kommet det 1800 eller sådan noget tæt på i hvert fald, og det beviser bare, at det her område, det berører rigtig mange mennesker, og det er bare en rigtig træls situation at stå i.
Mm. Noget af det, som Kunstrådet også skriver i deres høringssvar, det er, at de synes selvfølgelig, fordi de sidder i Kunstrådet, at det virker tosset, at kulturen, som i forvejen fylder under en projekt i den store pakke, skal beskæres yderligere, og faktisk advarer de imod, at man på den her måde fjerner det sugerør, de i forvejen har trukket vejret igennem. Og så er det også sådan, at kulturen skal spare en lidt højere procentdel end de øvrige magistratområder i kommunen, som det hedder. Det vil sige procentvis mere end for eksempel borgmesterens afdeling eller sundhed og omsorg. Og Kunstrådet siger, at kulturområdet, fordi de i forvejen skaber stor værdi for byen, på et område, hvor det er mere normen end reglen, at folk arbejder på små lønninger på overtid, skriver de, helt skulle have været forskånet for sparekniven. Altså, har I kunne gå, og du som kulturchef, gå ind tidligere i processen og hejse det her flag og sige, prøv lige at høre, vi har i forvejen så lidt at tage af, at nu risikerer vi, at vi kvæler det helt ved at lave de her procentvis lidt højere besparelser faktisk på kulturområdet end i nogle af de andre magistratområder?
Det har vi selvfølgelig gjort opmærksom på. Naturligvis har vi det. Det er jo sådan, at sparekravene blev fastlagt i forbindelse med det budgetforlig, man indgik i slutningen af september. Og der sidder man jo i en politisk kreds. Det er jo partierne, der sidder over for hinanden. Man kan sammenligne det lidt med finanslovsforhandlinger, hvor man sidder og finder ud af, hvad skal pengene bruges til, og hvor skal de komme fra. Og der beslutter man jo den her fordeling i forhold til at sige, at inden for sundhed og ældrepleje, og inden for børn og inden for det sociale område og handicap, de skal have mindre besparelseskrav end kulturområdet og teknik og det tekniske område og borgmesterens afdeling. Og det er en politisk beslutning, og det sidder de inde i et rum, og det har jeg sådan set, det er jo min opgave som kulturchef, jeg kan godt gøre opmærksom på de forhold, der er på spil i forhold til kulturen, og det gør jeg. Men jeg har også respekt for at acceptere, at det er politikernes manøvrerum og opgave at finde ud af, hvordan man skal få enderne til at nå sammen, og hvad det er, man prioriterer.
Jeg kan godt tænke mig at gå lidt videre, men ikke for de her høringssvar. Jeg har som sagt fået 1.867 høringssvar i talende stund, og et af dem kommer faktisk helt op fra Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scenekunst, hvor jeg ringede til udvalgsleder Gitte Malling. Gitta Malling hedder hun, for at få hende til at uddybe kritikken i deres høringssvar. Du kan lige prøve at høre, hvad hun sagde. Hun sagde nemlig sådan her.
Når vi går ind i sådan et brev her, så er det fordi, vi mærker, at det rammer rigtig, rigtig hårdt. Det rammer ikke kun hårdt for Aarhus Kommune, men det er noget, vi kan se rækker længere ud i hele landet. Som udvalgsleder af Statens Kunstfond er det klart, at vi skal følge teaterområdet generelt. Og det gælder jo også i Aarhus. Og når der er sådan en stor krise, som der er her, hvor man besparer mere på scenekunst- og kulturområdet i en forvaltning, end man gør i andre dele af forvaltningen, så bekymrer det også, fordi kulturen får så få penge i forvejen. Så det er jo klart, når man ser en stor kommune som Aarhus Kommune, som er den anden største i Danmark, tage så stort et skridt, så bekymrer det mig, hvad er det, man gør for kulturen? Hvad er det, man ødelægger i en kommune som Aarhus, når man skærer så meget?
Ja, Lars Davidsen, kulturchef i Aarhus Kommune. Hvordan forholder du dig til den her kritik, som kommer fra Statens Kunstfond?
Det her sparekatalog og spareforslag, hvor vi skal finde 3,7, det gør ondt. Det er en forringelse af de tilbud, vi har i Aarhus. Det er sådan er det. Vi kan ikke finde 3,7 millioner, uden at det betyder rigtig meget. for området.
Ja, fordi for lige at opklare, altså nu siger du 3,7, men det andet tal, der florerer i det her, det er 14 millioner, faktisk lidt over 14 millioner. Når du siger 3,7, så er det fordi, du kun kigger på kulturforvaltningen, så vidt jeg kan forstå. Ja. Men det her sparekatalog, det indbefatter også sport og fritid og borgerservice og biblioteker, som jo også har fået en masse reaktioner, for eksempel lukningen af Hasle Bibliotek. Så reelt er det jo 14 millioner, men det her lige præcis, hvad angår teatrene, ligger den pulje, som du så kalder 3,7 millioner. Bare lige for, at alle er med på den. Jeg spurgte Gita Malling, hvad hun, som både har det her nationale perspektiv, hun sidder jo altså i Statens Kunstfond, men også som direktør for Limfjordsteater, det vil sige også det lokale perspektiv, mener om at det, som flere betragter som Jyllands kulturhovedstad, præsenterer det her sparekatalog i det hele taget. Hun siger sådan her.
Altså, det er jo et meget ledende spørgsmål, fordi det er jo klart, at når man sidder her, og så tænker man, Aarhus er det store, så derfor så synes jeg, at det er meget, meget ærgerligt. Men jeg synes også, at man kan se på det sådan nationalt. Vi har hørt flere steder, hvor der bliver besparet på grund af krisen lige nu. Og derfor er det også et opråb til alle kommuner om at passe på med, at man ikke ødelægger alle de tiltag, gode tiltag, der er bygget op igennem mange år, og laver en hurtig sparekniv, en hurtig spareøvelse, fordi man synes, det er der, det ikke gør så ondt. Fordi det kommer til at gøre rigtig ondt på lang sigt, og det kommer til at berøre rigtig mange borgere.
Ja, så Gita Malling, hun undrer sig over timingen, om det virkelig er nu, hvor man skal lave det her store ryg, som blandt andet ser ud til at koste Danmarks førende danseteater, hvor bruger deres lokaler. Hvorfor er det lige nu, Lars Davidsen, at de her ret drastiske forandringer kommer, når vi taler også om en branche? Så det skal vi have med i ligningen. En branche, som knap nok har slikket sårene efter covid-19.
Altså grundlæggende, så handler det om helt overordnet kommunens økonomi. Der skal findes ca. 300 millioner i besparelser i Aarhus Kommune. Og man kan sige, jamen, er det her nu, der skal spares? Jamen, det er jo en del af den økonomiske ramme, som Aarhus Kommune har i forhold til de ydelser, de skal levere, og det, som man har besluttet i budgetforliget. Det, som Sara siger i forhold til, at det begynder at, hvad skal man sige, at det har nogle varige konsekvenser, og det tager lang tid at bygge noget af det op, det gør det. Det er jeg helt enig i.
Nu er jeg klar over, Lars Davidsen, at sådan et husholdningsbudget for en kommune er indviklet og bundet op på aftaler og kontrakter og afdrag og det ene og det andet. Og det er det hele taget jo ikke bare sådan en stor honningkrug, som alle kan stikke poten i. Og alligevel så tror jeg faktisk, der er rigtig mange, som lytter med, og særligt i branchen, som forholder sig til det her sparekatalog, som er svært at gennemskue sammenhæng i, at man skal spare 14 millioner på hele området, altså hele det samlede kulturområde, som i forvejen, synes de jo selv, i hvert fald løber rundt på kærlighed og kildevand. Og noget af det, som vækker forundring, når man står udenfor og kigger ind, det er, at Aarhus Kommune for eksempel har afsat rigtig mange millioner, 260 millioner, til det naturområde, som hedder Kongelunden, som mange i forvejen mente var et rigtig godt naturområde. Så er der Aarhus Lufthavn, som Aarhus Kommune ejer det meste af, som er en lufthavn, der år efter år leverer betragtelige underskud, men som kommunen alligevel så sent som for bare et par måneder siden sendte 180 millioner i forhold på vingerne, altså rigtig store millionbeløb. Når jeg hører de her tal, så kan jeg altid godt forstå, hvis man tager sig til hovedet i kulturbranchen og isolerer endda bare, hvis vi isolerer det selv til bare scenekunsten og kulturområdet, bare altså de her 3,7 millioner. Det virker jo ret vildt, at man ikke kan finde 3,7 millioner, når man ved, hvor mange penge Kongelund-projektet går ud på fra kommunens side også og Aarhus Lufthavn. Kan du forstå, at altså med far for at være helt økonomisk naiv, så spørger jeg dig alligevel til, altså hvorfor det ikke er i højere grad den samlede kasse, som man kigger på, når man laver sådan et altså sådan sparerunde her?
Jamen, jeg kan godt forstå spørgsmålet, lad mig sige det sådan. Jeg tror, men det jeg vil sige i forhold til det, det er, at det er nok det politiske niveau, du skal adressere spørgsmålet til i forhold til prioriteringer med Lufthavn og Kongelund og alt muligt andet i forhold til de 3,7 millioner. De her, hvad skal man sige, betragtninger om, at kulturlivet rent faktisk netop kører rigtig langt på literen, og det gør det, er fremme og er oppe, at man så prioriterer, som du selv siger, som man gør i forhold til forskellige projekter og alt muligt andet, det er jo ligesom et politisk valg. Mm. Vores opgave er jo at gøre klart, hvad det er, det betyder i forhold til, når man skal spare 3,7 millioner. Og når man så endelig gør det, og vi lægger det frem, så er det jo helt åbenlyst, at det her område, nu mit eget i forhold til kulturområdet, men jo også biblioteksområdet og også området inden for sport og fritid, det berører bare rigtig, rigtig mange mennesker i deres dagligdag og med til at sige, at det er det her, der gør vores liv godt, og det er med til at gøre vores liv værd at leve. Og undersøgelserne, vi laver for Aarhus Kommune i forhold til, hvad det er, der gør Aarhus til en god by, der ligger kulturen jo nummer et i de her 3 år i træk. Så det er jo ikke fordi, at kulturen ikke betyder noget.
Og det er også det, som får kulturbranchen til at tage sig lidt til hovedet i det. Jeg har forsøgt at få fat i nogle af de byrådspolitikere, også som har siddet med det. De henviser til, at de skal i gang med processen. De vil gerne have lukket den her runde for høringssvar, før de gider snakke videre om det. En anden ting, der har undret mig, og som jeg også kan høre på vandrørene undrer byens kulturliv, det er, at chefen for det hele, kulturdirektøren Charlotte Storm Gregersen, hun er meget lidt synlig i byen og debatten her. Nu er det heller ikke hende, som stiller op i dag. I stedet så er jeg så heldig at have dig med, Lars. Det er jo sådan, du er kulturchef i Aarhus Kommune. Men hvorfor taler jeg egentlig med dig og ikke butikschefen for Aarhus Kommunes Kultur- og Borgerservice, som altså er Charlotte Storm Gregersen?
Det gør man, fordi at de respektive spareforslag sådan set er jo forvaltningschefernes ansvar at fremlægge.
Men kan du forstå, hvis de institutioner, som Sparekataloget rammer, synes det er frapperende, at kulturdirektøren ikke er mere på banen på et for dem så vigtigt område, eller mere synlig, når det er en meget vigtig debat?
Ja, både og. Altså, så forsøger jeg at forklare, hvorfor det er, det hænger sådan sammen. Ikke? Det er jo fordi, at mine kollegaer inden for de to andre forvaltningsområder, og mig selv inden for kultur- og borgerservice, skal forklare, og, hvad, skal man sige, hvad det er, der er bevæggrunden bag det her, hvordan det er lagt frem. Når så alle høringssvar og så videre kommer ind, jamen, så er det vores politiske niveau og direktøren, der egentlig skal ind og så forholde sig til det.
Her til sidst, Lars Davidsen, nu lukker høringsportalen så i aften, og partierne bag budgetforliget og de her sparekataloger, de mødes den 5. december og vender skråen, det her høringssvaren spiller ind på eventuelle tilpasninger af de her spareforslag. Er der noget som helst udsigt til, at der er noget, der bliver skubbet rundt i forhold til, hvor de penge, som skal spares, skal findes henne, eller skal kulturlivet indstille sig på, at de her knap 2.000 høringssvar, det bare er krusninger på overfladen, at det i virkeligheden ikke kommer til at skubbe nogle penge rundt?
Selvom jeg er forvaltningschef i Aarhus Kommune, så sidder jeg desværre ikke inde i det politiske rum, selvom jeg godt gerne vil. Men hvad de rent faktisk når frem til, og hvad det kommer til at betyde, det tror jeg er lige så spændt på, som kulturlivet er.
Hvad håber du på som kulturchef for Aarhus Kommune?
Ja, der vil jeg håbe på, at det hele at det bare sådan ikke skal gennemføres.
Tror du, det er realistisk, at der bliver skubbet noget rundt?
Jeg tror måske godt, det kan være realistisk, at der bliver skubbet noget rundt, men hvorvidt det sker, det ved jeg ikke. Og jeg tror i hvert fald det, som nok ikke, hvor jeg har en lidt mindre forhåbning, det er, at kulturlivet grundlæggende bliver friholdt for sparekrav. Det tror jeg desværre ikke kommer til at ske.
Og det sagde altså Lars Davidsen, kulturchef i Aarhus Kommune. Tak fordi du var med, Lars.
Selv tak.
I dag er som sagt sidste frist for høringssvar til de her sparekataloger, hedder det, hvor altså særligt sparekataloget på kultur- og på børne- og ungeområdet har fået ekstra kritik og særligt mange høringssvar.
Du lytter til Kreds. Jeg hedder Mathias Wissing. På søndag der udkommer en ny, flot og stor bog til ølnørderne rundt omkring i landet. Den usædvanlige historie om et usædvanligt brand. Mikkeller hedder bogen, og den fortæller historien om, hvordan grundlægger Mikkel Bjergsøe i et køkken på Vesterbro i 2003 forsøgte at klone sin yndlingsøl og endte med at være med til at skrive et nyt kapitel i Danmarks lange tradition for ølbrygning. Forfatter og journalist Anders Ryehauge, velkommen til.
Mange tak.
Du har skrevet den her bog om Mikkeller og om virksomhedens historie, efter at du har fulgt grundlægger Mikkel Bjergsøe siden foråret 2021. Kan du ikke starte med at spole tiden helt tilbage og fortælle, hvordan var Mikkellers spæde opstart som mikrobryggeri? Hvordan begyndte hele det her eventyr?
Ja, altså officielt begynder Mikkeller med at eksistere i 2005. Men i virkeligheden skal man nok nogle år tilbage for at finde udgangspunktet for det hele. I sine helt unge dage, i sine teenageår, var Mikkel Bjergsøe faktisk en meget passioneret løber. Han var en af de bedste ungdomsløbere i Danmark. Han løb 800 meter løb og 1500 meter løb, og var ultra dedikeret til det. Det var ofte ham og hans tvillingebror, der også var eliteløber, der kæmpede om sejren i mange af de her løb her. Begge to vandt en del ungdomsmesterskaber og slog nogle gange hinanden med det yderste af skuespidsen. Men han var faktisk så god en løber, at han blev inviteret til USA på scholarship, på sådan et stipendium, hvor han skulle gå på universitetet, samtidig med at han løb derovre. Og først var han i Kansas, og siden i Alabama. Og mens han er derovre, altså Mikkel Bjergsøe var som sagt meget dedikeret, han havde ligesom ambitionen om at blive verdens bedste løber. Men derovre må han ligesom konstatere, at det er sværere end som så. Der er simpelthen løbere, der er meget hård konkurrence. Og samtidig døjer han med nogle skader og sådan noget der. Så han, man kan sige, det er ikke som sådan, han mister interessen, men han begynder også at få interesse for andre ting. Indtil da har han levet så lidt nærmest asketisk ungdomsliv, hvor han, som sagt, alt der handlede om træning. Han har ikke rørt alkohol eller noget som helst.
Ja.
Men her begynder han at få smag for noget af det også. Han drikker nogle af sine første øl, både sådan noget Budweiser og Coors Light, nogle af de her fuldstændig almindelige øl derovre. Men får også øjnene op for noget af det her sådan spirende mikrobryg, som der i høj grad er begyndt at komme i USA på det her tidspunkt. Og hvad kan man sige, finder ud af, hvad øl kan. Og da han efter andet ophold i USA i Alabama er hjemme igen i Danmark, der starter han på lærerseminariet, og der ryger han for alvor i gryden med trylledrik.
Ja, så går det helt galt.
Ja, han bliver i hvert fald formand for festudvalget, og begynder i det hele taget at gå mere op i øl, end han i hvert fald gør i at løbe. Laver blandt andet sådan en ølklub, en ølloge med nogle af sine venner og sin tvillingebror Jeppe. Bøf hedder klubben Bryg din ølforening, og modsat hvad man måske skulle tro, når man hører navnet, bryggede de faktisk ikke øl til at starte med, men smagte på rigtig mange forskellige øl. Nogle lidt mere sådan atypiske øl. Nogle af de her, blandt andet var der begyndt at komme IPA'er fra nogle af sådan blandt andet par af de sådan første mikrobryggerier herhjemme, og det får de for alvor sådan øjnene op for.
Så får de smag for det, og han begynder også selv at ville eksperimentere med det her ølbrygning. Og fortællingen om Mikkel, og det er jo også netop fortællingen om Mikkel Bjergsø, som på mange måder er en markant personlighed. Blandt andet så ragede han jo faktisk uklar med ham, tvillingebroren Jeppe Jarni Bjergsø her, som han ellers var i festforeningen med på lærerseminaret. Hans tvillingebror brygger øl under navnet Evil Twin og sælger øl i det her virksomhed Evil Twin. Det er ret vildt navn at have, når man tænker på deres historie. De har en brødrefejde. Hvad er det, den går ud på?
Ja, altså, det er jo noget, som man kan sige, mange har interesseret sig for gennem tiden. Blandt andet New York Times for snart 10 år siden havde sådan en lang og meget fascinerende artikel ved navn A Fight is Brewing, hvor de ligesom prøvede at undersøge, hvor det hele udsprang af den her sådan komplicerede relation, som de har i dag. Og en ting er i hvert fald sikkert, at det går helt til. Altså i den artikel spurgte New York Times det faktisk helt tilbage til, da de blev født. Og det egentlig var meningen, at Jeppe skulle være blevet født først, men Mikkel lå forkert ind i maven og fremtrang en form for kejsersnit, der gjorde, at han blev født først. Så han kom nemlig først ud. Sikkert vidste det i hvert fald, at de var hinandens bedste venner i barndommen, men også havde et andet behov for at skille sig ud. Alle synes, at de lignede hinanden på en prik og havde svært ved at kende forskel på dem. Så en måde at skille sig ud på var ligesom at konkurrere. Og i starten der tog det sig ud i form af eksempelvis, hvem der kunne tømme opvaskemaskinen hurtigst, hvilket jeg forestiller mig, deres forældre har været relativt begejstret for. Og siden er de som sagt det her eliteløb. Og så ender de begge to ligesom med at få den her store passion for øl. Mikkel laver i 2005 Mikkeler, altså begynder at brygge øl. Og samme år åbner Jeppe Ølbutikken, som er en af de første, hvis ikke den første sådan butik herhjemme, der sælger de her specielle øl, blandt andet nogle af de øl, som Mikkel bryggede. Så der kan man sige, der hersker en eller anden form for harmoni.
Ja.
Men så er nogle altså få år senere, der åbner Mikkel så sin første bar, den første Mikkelerbar. Jeppe åbner så omvendt Evil Twin bryggeriet og flytter til New York. Og lige pludselig kan man sige, at de er inde på hinandens banehalvdel.
De overlapper lidt.
Om det er det, der hvad kan man sige, har forudsaget det, er svært at sige. Mikkel siger selv, at man skal være tvilling for at forstå det, og det godtager jeg så om. Men altså sikkert og vist er det jo i hvert fald, at de ikke har talt sammen i, så vidt jeg ved, snart 10 år.
Mm. Ja, okay. Og det peger måske også lidt i Mikkel Bjergsøs kompromilløshed, for det er faktisk noget, du i din bog har sat et helt kapitel af til. Den her kompromilløshed fik blandt andet ham til at lukke en ellers vildt succesfuld bar ned, de havde i Stockholm, fordi den ikke lige blev ført helt i Mikkelers ånd, som han så det. Der var for eksempel fjernsyn på toiletterne. Der var også en Mikkeler i Tokyo, som jeg faktisk selv har besøgt, som blev lagt i graven. Planlagt lagt i graven allerede på åbningsdagen, fordi en af partnerne i samarbejdet, de ikke kørte projektet på en måde, som Mikkel Bjergsø Hansen kunne spejle brandet i. Har den her kompromilløshed i virkeligheden været en bremseklods på, hvad der jo ellers er en international succes med de har 42 filialer?
Altså, jeg tror, det er vigtigt at forstå, at det startede jo med en hobby for ham. Altså, han var lærer på det tidspunkt, hvor Mikkel startede og arbejdede stedet som lærer de første år og sådan noget. Men da det for alvor kom i gang med Mikkel, der blev det på mange måder også et opgør med den etablerede branche. Han mente selv, at det var en røvkedelig branche herhjemme i Danmark. Kedelig øl simpelthen. Så det første opgør kom ligesom med at præsentere nogle helt andre typer øl, Senere opstod så ideen om at lave en bar, som i høj grad også blev opposition til de etablerede bar i forvejen.
Ja, ikke fordi han... Det er mange kender Mikkel for i dag, tror jeg. Altså, hvis man ikke lige har hørt om Mikkel, det er jo, når de laver øl, og så har de den her bar, som også er en stor del af andet, ja, kan man sige.
Og nu om dagen har de jo virkelig mange. Men altså, det er ikke fordi Mikkel har noget imod hverken Brune Bodega eller sportsbar, tværtimod, tror jeg. Men han mente, der ligesom manglede noget andet. Så sammen med sådan et dansk designkollektiv, Fem Regional, udvikler han det her koncept, der skal være lyst skandinavisk. Skal ligesom have en anden æstetik end de traditionelle bar, som man kendte, i hvert fald på det tidspunkt. Og jeg tror meget tidligt, han forstod, at den store styrke i Mikkel også var branded. Mm. Så derfor opstår der nemlig de her situationer undervejs, eksempelvis i Stockholm, hvor han aldrig rigtig helt føler, at baren repræsenterer det, som han synes, at Mikkel er, og der til og med er en barchef, der hele tiden laver nogle ting om. Ja. Så tager han konsekvensen, selvom den egentlig sælger utrolig godt, eller de har en utrolig høj omsætning, og simpelthen lugten. Og igen det der med, at hvis man begynder at udvande brandet, så tror jeg, det har været hans frygt, hvis man udvander brandet, så går det først galt.
Ja, for, hvorfor er han så forhippet på det her med at kunne kontrollere fortællingen om Mikkel, og hvad siger det om Mikkel Bjergsø også?
Altså, han siger jo selv, at han er meget kontrolagtig, og det... Altså, det er jo noget, der formentlig bunder i en eller anden bestemt sådan personlighedstype. Han har det her behov for sådan at, altså sans for detaljerne og så videre. Helt tilbage inden, måske man bare lige hurtigt skulle runde, mellem hans store løbeinteresse og hans store ølinteresse, begyndte han at få en enorm stor interesse for sådan dansk design, ikke mindst den danske designer Werner Panton, og samlede helt vildt meget på hans ting. Så han fik også den her interesse for æstetik, og de her sådan særlige detaljer, der gør, at noget har værdi. Og det har fulgt ham længe. Altså, det er på godt og ondt. Han tilskriver det selv en stor del af succesen, men altså, det har også betydet, at han havde et par år, siger han selv, hvor han hver eneste dag tænkte på, om han skulle stoppe, fordi det er svært at skulle kontrollere det hele, ikke mindst når man har en virksomhed, der jo vokser enormt meget, som Mikkel gjorde hen over nogle år, hvor man gik fra få ansatte og en enkelt bar til lige pludselig er 500 ansatte over hele verden og op mod 50 bar og restauranter. Og,
og det peger faktisk måske næsten ind i en anden del af fortællingen om Mikkel og Anders Ryhauge. Fordi for godt et år siden, det vil sige faktisk mens du fulgte Mikkel Bjergsø, der kom Mikkel jo i ret kraftig modvind på grund af det, der blev beskrevet som en usund kultur i virksomheden. Kritikken den havde været tiltagende fra ansatte på sociale medier, blandt andet med beskyldninger om sexisme og mobning og chikane i bryggerindustrien. Herunder særligt faktisk om Mikkels bryggeri i San Diego i USA, om det, der hedder Warpix i København. Og Mikkel Bjergsø, han endte jo selv, altså naturlig nok, som grundlægger og direktør i Skudlinjen. Hvordan reagerede han på den kritik her?
Ja, men som du ganske rigtigt siger, så rullede MeToo-bølgen også forbi ølbranchen og ramte for alvor der sidste år. Og heriblandt var der også noget kritik af nogle steder i Mikkel. Og der var ikke noget sådan kritik, der var rettet direkte mod ham, men det var der jo så alligevel i den forstand, at det var folk, han havde ansat. Og til at starte med tog man i Mikkel, og måske især Mikkel Bjergsø, det ret personligt, så man valgte ligesom at gå i opposition til den her kritik, og fandt så også ud af, at det nok ikke helt var den rigtige løsning. Så det blev sådan en, det siger han også i bogen, en smertefuld erkendelsesproces, hvor han ligesom måtte acceptere, at der var nogle ting, apropos hvad vi snakkede om før, han ikke havde haft helt styr på. Blandt andet, at der var visse ansatte, der ikke opførte sig, som man skulle.
Og så de havde sådan nogle vokseværksproblemer simpelthen? Altså...
Ja, det tror jeg, man kan sige, og det er de langt fra de eneste, der har haft i den branche, men det er jo sådan den klassiske med sådan en startup, der vokser sig meget stor, og så undervejs er der nogle ting, man glemmer, og de havde måske ikke, eller de havde ikke det rigtige, hvad kan man sige, apparat. Hvis der var nogen, der havde oplevet nogle dårlige ting, så var der ligesom ikke den her, for eksempel HR-afdeling eller andet, som man kunne henvende sig til og fortælle om sine oplevelser. Og det har man ligesom været nødt til at, man kan sige, sådan gentænkt, eller i hvert fald implementere i organisationen, så det...
Så det har så vidt, de gjort sidenhen?
Ja, så vidt jeg ved, er der sket rigtig meget i hvert fald på den front der, så man, hvis der er nogen, der skulle opleve dårlige ting fremover, i hvert fald har væsentligt bedre muligheder for rent faktisk at dele de oplevelser.
Og her til sidst, Anders Ryhauge, helt kort. Hvad tyder fremtiden på for Mikkel? For nu har du været inde på livet med Mikkel Bjergsø og kender hele virksomheden. Hvad er det næste, der skal ske?
Ja, altså Mikkel Bjergsø har aldrig lagt skjul på, at han hellere vil have, der er 7 milliarder mennesker, der drikker hans øl, end der er 100 hipster i Kødbyen i København, der gør det. Og Mikkel er jo vokset enormt meget hen over de seneste år, og der har været sådan en jeg ved, i Mikkel har man lidt diskuteret det der med, om man på en eller anden måde kan blive for... At de har ligesom været den frække dreng i klassen i mange år. Nu er de blevet meget sådan store mainstream. Folk kender deres øl og så videre. Og man risikerer måske at miste lidt af den der coolness-faktor. Og jeg ved, man har trukket lidt i håndbremsen i forhold til sådan at Europa verdensherredømmet. Jeg tror stadig, det er planen på den lange bane. Men for i stedet for at styrke brandet, så at sige. Og det kan lyde lidt kedeligt, når man siger det på den måde, men det plejer det sjældent at være med Mikkel, og de har gjort det adskillige gange i tidens løb i hvert fald.
Og helt kort, hvad med deres ølbryg? For de har været meget kendt for at lave IPA. Det var jo vildt. En helt ny ting at lave IPA og hazy IPA og den slags specialøl her, som man laver på mikrobryg. Hvad er det nye, Mikkel kaster sig over?
Ja, det er præcis. Som du ganske rigtigt siger, jeg tror for mange af os, der begyndte vi sådan at opdage IPA lige pludselig her sådan i løbet af de seneste 10-12 år eller sådan noget. Og hele den der mikrobryg-revolution har jo i høj grad handlet om at skulle simpelthen udvide spektret af øl, og ligesom blevet vildere og vildere fra IPA til hazy IPA og fruity sour, og jeg ved ikke hvad. Der har ligesom været, jeg ved ikke hvor mange forskellige øl, der skulle smage af kager og sådan noget. Men nu oplever man faktisk, altså Mikkel Bjergsø har selv sagt de seneste 3 år, udråbt det kommende år til The Year of the Lager. Altså man vil ligesom, han vil ligesom vende tilbage til de gode gamle øl, altså simpelthen i stedet for at gakke ud, så lave en virkelig god pilsner. Og jeg tror, der handler om, at man skulle ligesom udvide spillepladen, man skulle vise både danskere og andre rundt om i verden, hvor forskelligt øl kunne være, så man kunne tage stilling til øl. Og nu, når man ligesom har gjort det i så vidt muligt omfang, så er der faktisk opstået en interesse for at gå tilbage til nogle af de der sådan helt traditionelle øl og prøve at lave dem virkelig gode. Så det bliver mere pilsner formentlig fremover.
Lige om lidt der har jeg min reporter faktisk nede på en ølbar for at se på, hvad trenden er. Men du skal have tak, fordi du er med her, Anders Ryhauge.
Selv tak.
Journalist altså og forfatter til den her nye bog om Mikkeller, den usædvanlige historie om et usædvanligt ølbrand. Mikkeller hedder den, rigt illustreret, som det også hedder, udkommer på Strandberg Publishing på søndag. Mikkeller har som sagt været med til at åbne et nyt kapitel i Danmarks lange og stolte fortælling om ølbrygning med de her mikrobryggerier, som er poppet op overalt i landet, og som også har banet vejen for specialiserede ølbarer, heriblandt Erlings Jazz og Ølbar i Aarhus, hvor min kollega Sara Birk Becker, hun befinder sig.
Ja, for der var en gang, hvor at øl her i Aarhus var en sers top, men sådan er det ikke længere. I hvert fald ikke alle steder. Og her, hvor jeg er nu, jeg står faktisk ude foran Erlings Jazz og Ølbar, så man måske kan høre trafikken i baggrunden og fodgængerfeltet her. Men jeg vil lige bevæge mig indenfor i varmen, hvor der er hyggelige plysmøbler. Og de første gæster faktisk allerede har sat sig her sådan en torsdag for at få en øl. Og nu vil jeg lige bevæge mig op i baren, for det her er nemlig et af de steder, hvor kunderne kan sætte lidt flere ord på, hvad de mener med en øl. Og det er hos jer, Kasper Søgaard. Du er indehaver, åndelig leder og ejer af en tredjedel af Erlings Jazz og Ølbar. Du er fagmand. Du står her på den anden side af baren nu. Jeg står her på den kundernes side af baren. Men fra din stol, hvilken betydning har Mikkeller så haft for ølmarkedet og for sådan et sted som jeres her?
Jamen, Mikkeller var egentlig for alvor dem, der startede specialølsverdenen i Danmark, hvor vi før havde belgiske specialøl, der var tunge og smagte lidt af det samme alle sammen. Så gik det til at smage alt muligt, og man kunne tilsætte, hvad man har lyst. Kaffe, chokolade og så videre. Så det var egentlig dem, der startede med at eksperimentere for alvor. Og det virkede så på den måde, at de så også begyndte at komme med flere og flere barer, hvor folk kunne komme i hele Danmark og prøve deres specialøl. Så det var ligesom dem, der sparkede det i gang med, at det blev normalt at drikke specialøl.
Og I har jo så den her bar her nu. Hvilken betydning har Mikkeller så haft for jer, altså i de 4 år siden I åbnede her?
Altså jeg tror, det de egentlig har gjort, det er, at der er poppet en masse bryggerier op i kølvandet på, at de startede med selv at gøre det. Så det har egentlig bare gjort, at det har bredt sig ølets verden, at det er blevet normalt at drikke unormalt øl. Og det er egentlig ret... Der har de virkelig haft en stor betydning, fordi det var før det var der ikke... Altså der var det kun der gamle mænd, der drak belgisk øl, hvor det nu er både kvinder og mænd og i alle aldre. Så for os har det betydet, at vi har kunnet åbne en bar, hvor vi kan sælge det øl, vi selv har lyst til at drikke, og heldigvis kommer der også andre og har lært at drikke det.
Det er blevet normalt at drikke unormalt øl, siger du, men altså, hvis vi lige skal trække en tråd over til kaffeverdenen, hvor at man kan få alle mulige forskellige slags kaffe, der har vi, altså jeg har i hvert fald personligt hørt på en kaffebar sætning, kan jeg ikke bare få en kop sort kaffe? Hvad med her hos jer? Altså, I har bagved dig, kan jeg se, I har en tavle, sort tavle, med 13 forskellige øl. Oplever du ikke nogle gange, at der er en, der kommer ind og siger, må jeg ikke bare få en almindelig øl?
Det oplever jeg hver eneste dag, året rundt, og det sker hele tiden. Og det er jo også en del af det, det er, at de fleste, der kommer ind og ikke ved, at det er en specialølsbar, de tror, de kan få en Tuborg eller en CS Top. Og det, der skete, da vi åbnede på første eller anden dagen, kom der en ind og gerne ville have en CS Top. Og det havde vi så ikke, og det resulterede i vores første dårlige anmeldelse. Så vores første anmeldelse, vi fik, var en 1-stjerne, fordi vi ikke havde CS Top.
På første dag,
så vi har faktisk et sæt, der er opkaldt efter ham. Så vi har noget, der hedder et Allan-sæt, som er et Aarhus-sæt, bare hvor det er vores pilsner i stedet for en CS Top. Så allerede fra dag 1 var der altså nogen, der var træt af det. Men heldigvis er der flest, der er glade for, at det ikke kun er CS Top, eller der faktisk ikke er CS Top.
Og altså, det er jo et felt, hvor man kommer, det handler måske lidt om at drikke det rigtige, når man går i sådan nogle kredse her, der går meget op i øl. Altså, der er en masse øl-feinsmækkeri. Forleden der læste jeg, at IPA, som jeg egentlig personligt godt kan lide, og som jeg er blevet glad for, det er totalt ude nu. Altså, det er ikke den øl, vi skal drikke mere. Nu skal vi alle sammen drikke pilsner igen. Altså, er det rigtigt?
Jeg læste også artiklen, og den bredte så meget hurtigt blandt mine ølvenner og her på baren. Og det er simpelthen så langt fra virkeligheden, som jeg overhovedet kan se det. Vi har aldrig solgt så meget IPA, som vi gør nu. Og generelt bliver der aldrig været lavet så meget IPA, som der bliver lavet lige nu. Og hvis du skal være et mikrobryggeri, der har noget stolthed, så bliver du nødt til at have din IPA i orden, fordi det er det, folk drikker. Så jeg læste den også og var meget, meget, meget overrasket, og det er bestemt noget, vi har snakket om. At det, altså, vi har den dimensionelt modsatte opfattelse, at der bliver drukket meget mere IPA i dag, end der tidligere har gjort.
Hvad er det, en IPA kan, der bare gør den så populær, altså mere populær end en pilsner, som vil være rugbrødet af øl?
Altså det er egentlig, det tidligere var IPA meget bittert, og smagte lidt af grantræ og harpiks og sådan noget. Det delte vandene, fordi det var meget bittert. Men det kunne man også godt blive, det var lidt en vanesag, at man blev faktisk lidt afhængig af den der bitterhed, der var i ølet. Men det, de så fandt ud af for 7-8 år siden, det var, at hvis man blander gær og korn på den rigtige måde, og i forhold til de rigtige temperaturer og sådan noget, så kan du få noget, der hedder New England IPA. Og New England, det er frugtigt, og det er juicet, og det er knap så bittert, og det handler om, hvornår man putter humlen i. Så det vil sige, at alle kan, altså det er meget, meget let drikkeligt og super frugtigt. Så det er noget, vi sælger. Før solgte vi måske 20% af det frugtige IPA, og 80% af det bittere. Nu er det helt omvendt. Så det betyder, at alle kan være med nu. Og derfor er det i vores synspunkt, er det blevet meget mere populært, fordi det behøver ikke nødvendigvis være bittert længere. Det kan også godt bare være frugtigt eller aromatisk. Det betyder, at alle kan lide det nu.
Så en øl, alle kan lide. Hvis vi lige, Kasper, hvis jeg lige bevæger mig, må jeg komme om bag baren her? Nu træder jeg om bag baren ved siden af Kasper. Vi står her og kigger op på tavlen med de 13 øl. Skal vi ikke prøve at smage lidt på dem? Og se, hvad vi har. Skal vi ikke starte med den øl, der er flest, der bestiller? Hvad er det for en øl?
Den øl, der er flest, der bestiller, det er både vores pilsner, men også vores hvedeøl. Så jeg synes, du skal smage en hvedeøl, det der hedder en Hefeweizen. Og det er det, vi sælger klart mest af, fordi netop ligesom New England IPA, så er den frugtig og har næsten ingen bitterhed i sig. Det, der er lidt sjovt, det er typisk, at hvis man har drukket øl længe, så drikker man ikke så meget længere, fordi det bliver simpelthen for sødt. Men hvis du lige begynder at drikke øl og komme ind i den verden, så er det favoritølen. Så det er faktisk den, vi sælger mest af, ud over pilsner i hvert fald.
Og jeg har lige fået et lille glas her og har smagt lidt på den. Den smager jo rigtig, rigtig sødt. Altså, hvorfor er den her den mest populære?
Det er simpelthen bare, fordi den er let drikkelig. Der er ikke, den skræmmer ikke nogen. Der er ikke noget, der gør, at den er farlig på. Altså, den er helt let drikkelig, og den er sådan lidt fyldig og lidt sød. Men det, der så er sjovt ved den, det er, at hvis man tænker over det, så smager den en lille smule skumbanan. Og det ved jeg ikke.
Ej, det skal jeg lige...
Man kan også dufte det.
Jeg kan godt se, hvad du mener.
Det er faktisk gæren, der gør det, og på dansk kalder man det også banangær. Og det bliver både brugt i tysk Hefeweizen og i belgisk mørke øl, der bruger man den her gærtype, som faktisk smager skumbanan. Og når man først ved det, så har man lidt svært ved at drikke den, synes jeg. Men sjovt nok er det stadig den, vi sælger mest af, så derfor fortæller jeg det typisk aldrig.
Okay, der var lige lidt en lidt skjult besked der. Skal vi prøve at hoppe videre til den næste øl? Lad os prøve, og kan du ikke vise mig altså den hvor udviklingen har været her i de sidste par år. Hvad er det for en, der bare er ahead of its time?
Helt klart. Der er jo sådan noget som, nu tager vi en helt klassiker herfra. Nu snakkede jeg før om, at IPA var bittert i gamle dage, og nu mere frugtigt. Så nu synes jeg, du skal smage noget af det, der har ændret sig. Og hvor jeg netop synes, den der artikel, jeg læste med, at IPA er på vej væk, er lidt ramt ved siden af. Fordi nu er det blevet frugtigt, og nu har vi her en Ebeltoft Wildflower, som bliver brygget 60 km herfra. Og det er med, den er tørhumlet, og det betyder, at man putter humlen i, når man gærer, og i stedet for under kogningen. Og det betyder egentlig, at det bliver meget mere frugtigt og meget mere letdrikkeligt. Så du nikker også, som håber du også kan, ikke? Synes, den er lækker.
Ja, jeg vil indrømme, jeg kender godt Wildflower. Vi er venner, vi går way back. Så det er en rigtig god øl, den her, synes jeg personligt. Men kan du ikke lige fortælle lytterne, altså, hvad er det, den smager af, når der er den her proces?
Det er egentlig bare, altså, det er humlen, der normalt giver bitterhed. Den kan også give aroma, fordi der ligger nogle olier i den der lille humleplante, som kan give aromaen. Så det vil sige, at det smager meget mere tropisk, så det er over i, det kan både være mango og fersken, og det kan også være ananas. Og alt afhængigt, der findes tusindvis af forskellige humler, så kan man ligesom pege det den retning. Også hvis man skal have det til at smage i kokos, så er der noget, der hedder sabrohumle, der smager lidt derhenaf. Og sådan, og ja, så man kan egentlig præge den, som man har lyst til, og få den til at smage alle de frugter, man har lyst til, at den skal smage. Og det er jo det sjove ved øl, det er, at du kan præge det i alle retninger, du har lyst til. Så du kan lave det meste.
Og hvis vi så skal tage fremtidsbrillerne på og kigge på det, der er helt hot nu. Altså, hvis man virkelig skal sige, så gutter, nu har jeg bare the news med. Hvad er det for en øl, man så skal bestille?
Der er lidt forskellige. Det helt store er faktisk, altså der er to forskellige verdener på en eller anden måde. Der er dem, der er nørder, som har drukket øl længe. De begynder at gå mere back to basic, så det vil sige pilsner. Det har man snakket om i mange år, at man er på vej tilbage til en god pilsner i stedet for en konsumerpilsner. Så god pilsner, det er helt klart vejen frem for nørderne. Og så er det vildgæret øl, der smager af champagne og sour. Generelt stilen syrligt øl, som er med mælkesyrebakterier. Og der har jeg lige nu en syrlig øl med granatæble, som jeg synes, du skal smage.
Og den er lige en af de 13 haner, vi lige får kigget på her. Okay, og den er jo... Hvordan vil du beskrive den her farve?
Jamen, den er, når den kommer i større glas, er den lidt mere rødlig. Så den har en lille smule taget lidt farve, det her granatæble. Og så er det faktisk en blanding af mjød og øl. Så det hedder en bracket. Og der vil du smage, at den er både ekstremt syrlig, og har også det der frugtige noter. Og så har den altså også det her mjød, som er lavet af honning. Så den har en balance med, at den også har en lille smule malprofil og sådan lidt mere sød.
Den smager meget specielt, vil jeg godt sige.
Den smager meget specielt, og det er også derfor, at hvis man kommer ud fra gaden og ikke har smagt specialøl, så er det ikke lige den vej, vi prøver. Og så ved vi godt, det ikke er den vej, vi skal gå.
Jeg ved ikke, om det er kontroversielt at sige, men den smager lidt som børnechampagne. Kan du underskrive på det?
Altså, det tror jeg, ungarerne, der har brugt den, vil blive ked af. Så det tør jeg ikke sige noget om. Men, den smager meget anderledes. Men den er jo, det er også noget af det mærkeligste, du kan få. Men jeg vil sige, generelt for nørderne vil det være en mere syrlig øl, der smager mere champagne, der vil gå frem. Eller der vil være i dag. Men for dem, der lige er begyndt at nørde det, der synes de, det er sjovt med at proppe en masse mærkelige tilsætningsstoffer i. Så det vil sige, det kan både være vanilje, chokolade, granatæble. Det kan også være basilikum. Det har Mikkel faktisk lavet en champagneagtig øl der med basilikum, som passer godt til pizza. Så det vil sige, der er de to retninger. Der er dem, der går tilbage til de old school, helt pilsner og mørke stouts. Og så er der dem, der går i den, hvor de skal prøve alt muligt nyt. Det er typisk dem, der starter med at nørde det, fordi det er en helt ny verden, hvor du kan gøre lige, hvad du har lyst til. Modsat vin kan du lege så meget, du har lyst til her.
Og Kasper, sådan en som dig, du står her bag baren mange, mange timer, du kigger på alle de her øl, du bestiller dem også hjem. Når du virkelig skal sidde og hygge dig, hvad er det så for en øl, du gerne vil drikke?
Det kommer meget an. Det skifter i løbet af året. Typisk er det en rigtig god stout, når det er koldt. Så det vil sige noget så ristet og røget, som det kan blive. Jo tættere det kommer på Askebær, jo bedre for mig. Men hvis vi skal over i, så er det også en virkelig god pilsner, som jeg har her. Det kan jeg også rigtig godt lide. Så jeg er nok der, hvor jeg er gået tilbage til de lidt mere basale. Og også, jeg kan godt lide bitter IPA. Så det er sådan de tre, jeg drikker mest af.
Og hvis du lige skal skue ud i fremtiden. Nu hørte vi lige den her, IPA'en er stadig stor. Men pilsneren, kommer den til at have den forkrummede plads igen?
jeg tror altid, det er den, der vil blive solgt mest af. Fordi alkoholprocenten er forholdsvis lav, så du kan blive ude længe, uden at du bliver for påvirket. Og så er det bare en let drikkelig, og det er faktisk en af de sværeste øl at brygge, hvis den skal smage rigtig godt. Og jeg tror, det er den, der... Den tror jeg ikke bliver overrumplet. Så IPA'en er tæt på herinde, men det tror jeg ikke sker.
Jeg vil i hvert fald sige tak for øl, Kasper Søgaard, indehaver af Erlings Jazz og Ølbar, og tak for, at du var med her.
Selv tak.
Og tak til Sara Birk Bækker, som var på Erlings Jazz og Ølbar. Du har lyttet til Kulturmagasinet Kreds på Radio 4. Programmet det var tilrettelagt af Søren Berggren Tøft og Sara Birk Bækker. Jeg hedder Mathias Wissing. Om lidt så er der Missionen. Amalie og Tony er syge, så Esben, producerende redaktør, er alene i studiet. Først er der nyheder klokken den.